Ei uno.
Yes.
Eli mä oon tosiaan Päivi Ikkanen, on tuttuja nimiä tuolla. Mä oon englannin oppiaineessa opettanut aikaisemmin, mutta nyt vähän eri kuvioissa sitten. Ja ihan kiva nähdä myös tuttuja nimiä ja tietenkin myös uusia tuttuuksia täällä.
Joo, ja mä oon Maria Ruohatielyhty ja osa mullekin on tuttuja. Vetänyt muitakin kursseja tälle porukalle. Ja toki varmaan jokunen näkee ensimmäistä kertaa, että ainahan on vaihtuvuutta ja muutoksia, että sattuuko sitten justiin niille kursseille, mitä mä oon vetänyt. Mutta tämä on tosiaan tämä tutkimuksen teon perusteet kurssi ja ajateltuna niille, jotka tekee kandidaatin työtä samana vuonna. Ja tämän kurssin tarkoituksena on tukea sitä kandidaatin työn tekemistä ja kirjoittamista ja niitä kysymyksiä, mitä siinä mahdollisesti herää, niin käsitellä sitten näin yhdessä. Ja ihan sen takia, että saatte vähän kuvaa tästä kurssista ja heräätte ehkä, jos olette vielä vähän unisia tähän aikaiseen ajankohtaan nähden, niin mä ajattelin, että otetaan tähän heti ensimmäisenä tämmöinen Kahoot-kysely, eli saatte tietää tämän Kahoot-kyselyn kautta vähän, että mitä tällä kurssilla, minkälaisia asioita täällä käsitellään, ja samalla näette sitten vähän sitä, että miten paljon tiedätte näistä teemoista jo, mitä tällä kurssilla käsitellään, koska osa voi olla tuttuja asioita, mutta että me käydään niitä läpi kuitenkin, koska on aina ihmisiä sitten, jotka ei ole niistä vielä kuullut. Tämä on iso porukka ja hyvin erilaisista taustoista tullut. Ja mä lähden jakamaan teille tästä ruutua ja kohta näette sitten tuon Kahootin. Näkyykö se mun kuvaruutuni nyt teille jo?
Mulle ainakin näkyy hyvin.
No niin,
näkyy jo.
Hyvä, kiitoksia. Niin mä laitan täältä tämän teille päälle tässä Classic-moodissa ja pääsette liittymään sitten tähän kyselyyn. Ja jos aloititte toista kurssia mun kanssa maanantaina, niin sielläkin oli Kahoot, että toivottavasti ette ole ihan nyt kyllästynyt näihin Kahootteihin ja tähän mennessä. Mutta tämä Kahoot on erilainen kuin se maanantain Kahoot siinä, että se maanantain Kahoot oli osittain semmoinen mielipide- ja näkökulmakysymys, mutta tässä pitäisi sitten olla ihan tietoa.
Niin ainakin ilmestyy nimiä ruudulle.
Kyllä.
Yksi sarvinenkin näkyy jo.
Kyllä. Ihan hetki odotetaan vielä ja sitten päästään pelaamaan. Kuten näette, niin tällä kurssilla on tosi paljon porukkaa, että muistaakseni oliko 115 osallistujaa ilmoittautunut, kun kävin tarkastamassa tilannetta. Ja sitten tästä on toki myös itseopiskeluversio vielä, että itseopiskelukin onnistuu. No niin, all right. Mä huomaan, nyt se rupeaa vähän tuolleen niin kuin vaihtelemaan toi määrä, että se voi olla, että joku putoaakin sieltä kyydistä, mutta toivottavasti pääsitte mukaan nyt kaikki. Mä pistän painan tuosta aloitusta. Jep, ja tämä oli ensimmäinen kysymys, ja kyllä siellä joiltakin tietoakin löytyy tästä asiasta, eli mikä on hermeneuttinen kehä. Kuvaa laadullista tutkimusprosessia ja sen rakennetta. Yksi näistä asioista, mutta monelle vielä uusi asia, mutta siitä puhutaan tällä kurssilla. Vielä ei tarvitse näitä asioita välttämättä edes tietää. Jep, ja tämä näytti olevankin kysymys, joka on jo paremmin teillä hallussa. Tietysti kun olette varmasti meidän kursseilla jo kuullut siitä hieman, että minkälaista tutkimusta täällä meidän laitoksella tehdään, niin pääosin soveltavaa kielen tutkimusta. Ja myös liittyen niihin kahteen pääalueeseen, missä meillä myös voi kouluttautua, eli kielen oppimiseen, opettamiseen ja diskurssin tutkimukseen liittyen. No niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Jep, ja tämä kysymys ehkä taas oli vähän semmoinen helpompi teille. Eli kysymys on argumentoinnista, referoinnista ja metatekstistä, ja niistä puhutaan sitten toki lisää vielä tällä kurssilla. Joo, tämä oli selkeästi vähän taas haastavampi kysymys, eli keltä tarvitaan lupa tutkimuksen tekoon. Ja puhutaan tutkimusluvista myös yhdellä näistä meidän kerroista, ja sitten muistaakseni se on se etiikkaluento, missä näistä puhutaan.
Valitettavasti juuri näin.
Joo, ja saatte sitten pohjaa myös siihen lupamenettelyihin, jos teidän kandidaatin työssä niitä on tarpeellista tehdä. Ja toki puhutaan sitten myös muiden aineistotyyppien tämmöisistä luvista ja käyttöoikeuksista sekä niissä pajoissa jonkun verran ja sitten myös tällä meidän yhteisellä luennolla. Jep, useimmille on vähän ainakin tuttuja nämä viittauksen periaatteet. Ja toki tuossa oli ehkä helppoa myös se, että se löytyi tuosta heti ensimmäisenä tuo oikea vastaus. Mutta yllättävän paljon tällä kurssilla ja tämän kurssin lopputöissä näkyy vielä sellaista viittaustapaa, jossa on viitattu siihen kirjan nimeen sen sijaan, että viitataan siihen tekijään. Ja sen takia tätäkin asiaa ainakin sivutaan tällä kurssilla. Jep, ja tämäkin näyttää olevan tuttu jo aika monelle teistä, eli synteesi on yksi näistä piirteistä, joka liittyy laadukkaaseen tieteelliseen kirjoittamiseen, jossa ikään kuin itse ollaan sen tiedon konstruoijana ja käytetään sitä aikaisempaa tietoa hyödyksi uusien näkökulmien muodostamisessa, eli tehdään synteesejä siitä tekstistä ja muista. muista teksteistä. No niin, nyt täällä muuttukin näköjään järjestys täällä meidän taulukossa nimimerkkien välillä. Okei, tämä selkeästi vähän sitten käsitteen oli vieraampi useimmille, eli mitä on triangulaatio, ja siitäkin puhutaan sitten toki tällä kurssilla. Jep, ja tämä näytti olevan taas jo vähän tutumpi asia monelle teistä, mikä ei ole plagiointia. Ja tietysti ehkä sitten, jos mennään niin kuin yksityiskohtiin tai yksittäisiin niin kuin asioihin, niin sitten yllättäen vaikka tämä perusperiaate onkin sitten selkeä, niin voi tulla niitä kysymyksiä siitä, että no mikä on yleisesti tiedetty asia, tai mitä jos toinen kirjoittaa vähän samalla tavalla kuin minä, niin missä menee sitten plagioinnin raja, mutta näistäkin asioista vielä tällä kurssilla puhutaan lisää. Ja tosiaan osahan teistä onkin valinnut tuon oman vanhan julkaistun tekstin käyttäminen ilman lainausmerkintää, ja yleisesti ottaen se ei ole mahdollista ihan poikkeustapauksissa. Joo, tämä oli ehkä kaikkein helpoin näistä vastauksista, että saa käyttää rajatusti tekijänoikeuksia yksityisyyttä kunnioittain, ja näinhän se on. Mutta sitten kun mennään tarkemmin vielä niihin käyttöoikeuksiin ja tällaisiin kysymyksiin, niin se onkin yllättävän monimutkaista. Mutta hyvä, että tämä tämmöinen yleinen periaate on teille jo tiedossa. Okei, me päästiinkin näköjään tämän loppuun. Voidaan katsoa vielä näin leikkimielisesti, että kuka täällä pärjäsi. PV:llä ilmeisesti on hyvin hallussa nämä kysymykset, ja on ollut ainoa tässä meidän leikkimielisessä kilpailussa, jolla oli kaikki oikein. Okei. No niin, mä laitan tämän, lopetan tämän jaon teille ja palataan sitten tänne yhteiseen tilaan. Eli ajatuksena tuossa Kahootissa oli se, että saatte käsitystä siitä, mistä puhutaan tällä kurssilla. Voitte jo vähän testata sitä, että minkälaisia tietoja teillä on näistä aihepiireistä. Ja tosiaan sitten, jos näyttää siltä, että nämä on kaikki jo tuttua, niin jos teillä on mahdollisesti jo jostain aikaisemmasta niin kuin olemassa, että olette käynyt tämän tyylisen kurssin jossain muualla, esimerkiksi osana muita opintoja, aikaisempia opintoja, niin silloin kannattaa meille sitten tulla juttelemaan, että meillä on ollut useampana vuosina sellaisia henkilöitäkin tällä kurssilla, joilla on jo ollut jonkinlaisia tällaisia aikaisempaa osaamista alueelta, niin silloin kannattaa tulla juttelemaan myös sitten tämän kurssin niin kuin hyväksi, mikä se on, ahotointi, eli aikaisemman oppimisen tunnistaminen. Mutta jos ei vielä tiennyt näistä asioista hirveästi, ei hätää, tällä kurssilla nyt kuullaan sitten vielä. Ja sitten toki myös noissa kandidaatin seminaareissa jatketaan ja keskustellaan vielä näiden kysymyksien perusteella lisää. Mutta mä annan nyt sitten seuraavana Päiville puheenvuoro.
Tuli tässä vaan mieleen, että pitäisikö siitä läsnäolomerkinnästä huomauttaa tässä vaan, miten se
Joo.
Eli voin näyttää tästä, mulla on näyttö tässä. tuota Moodle auki. Sä voit kertoa, mitä pitää tehdä, koska mä en ole ihan varma siitä.
Joo, se on sen kummemmaa. Se ei ole kauhean vaikea asia. Eli nyt näillä meidän kursseilla, isoilla kursseilla otettu käyttöön tämmöinen Moodlen kautta tapahtuva läsnäolomerkintä. Ja jossain vaiheessa tätä luentoa me laitetaan teille semmoinen koodi, millä te pääsette ilmoittautumaan läsnä olevaksi tälle luennolle. Ja silloin kun painatte tuota yhteisluentojen läsnäolomerkinnät kohtaa, niin teille tulee sitten sinne semmoinen näkymä, missä kun te laitatte sen koodin, niin te pääsette merkkaamaan rastin siihen kohdalle, että te olette läsnä tällä kurssilla. Ja mä jossain vaiheessa kaivelen sitten tuossa varmaan päivin puheen aikana, niin sen koodin tuolta esille. Mulla ei nyt vielä sitä ole, niin mä voin laittaa sen teille sitten näkyviin tuohon chattiin.
Eikä niin, että se oli voimassa vaan tämän luennon ajan?
Joo.
Kaikki muistat,
se on niin voimassa tämän luennon ajan ja sitten vielä 15 minuuttia tämän luennon loppumisen jälkeen. Eli jos käy sitten silleen, että epähuomiossa ei muistakaan käydä merkitsemässä, niin yritetään muistuttaa tuossa vielä luennon lopussa, että voi käydä sitten vielä merkitsemässä tämän loputtuakin sinne itsensä läsnä olevaksi.
Jes, hyvä. Maria on onneksi tässä mulla backupina. Mä oon nyt ekaa kertaa tällä kurssilla puikoissa, mutta Marialla on pitkä kokemus. Me yhdessä tästä varmasti selvitään. Hyvä, mä pistän täältä vähän dioja nyt jakoon. Eli Kahoot käytiin jo tuossa läpi. Seuraavaksi vähän kurssin sisällöstä ja suoritusohjeita. Ja sitten käydään tämmöistä ihan asiaa vielä läpi vähän sitä, että mistä tieteellinen ajattelu, mistä ne lähtökohdat tulee ja minkälaisia lähtökohtia siinä on. Eli toi käytiin läpi jo. No niin, osaamistavoitteet. Nämä on ne asiat, mitkä pitää aina kurssin alussa käydä läpi. Ja jos näyttää hassulta, mä katselen tänne sivuun, koska minulla on toinen isompi näyttö tässä. Niin sieltä katson itse näitä dioja samalla. Eli kun opiskelija on suorittanut kurssin, pitäisi osata nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat. Eli niistä puhutaan tänään sitten vielä lisää. Sitten teidän pitäisi tuntea tutkimuksen tekemisen prosessi ja osata arvioida eettisiä kysymyksiä, muun muassa niitä tutkimuslupa-asioita, mihin viitattiin jo tuossa alussa olleessa kyselyssä, mutta siihen liittyy paljon muutakin. Esimerkiksi se, että osallistujat on vapaaehtoisia, jos otetaan osallistujia tutkimukseen ja näin poispäin. Sitten opetellaan tutkimusmenetelmäasioita, mitä niitä yleensä on olemassa, miten valitaan se juuri oikea tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruumenetelmä, joka sopii siihen tutkielmaan, minkä kukin teistä aikoo tehdä. Eli niiden täytyy tukea aina toisiaan menetelmien ja aineistonkeruun ja sen, miten se aineisto analysoidaan. Pitää olla ikään kuin linjassa keskenään. Sitten opettelette hakemaan lisätietoa näistä erilaisista tutkimusotteista. Menetelmistä tutustutaan noihin menetelmäoppaisiin ja erilaisiin tieteellisen kirjoittamisen lähteisiin ja sitten sitä viittaamisesta puhutaan myös. Ja projektihallinta tässä tarkoittaa nyt sitä, että opitaan aikatauluttamaan sitä omaa työtä, missä vaiheessa tehdään mitäkin ja ikään kuin suunnitellaan se työn tekeminen sillä tavalla, että pysytään aikataulussa. Jep. Ja kenelle? Tästä Maria jo mainitsikin tuossa alussa, että kaikista paras aika osallistua tälle kurssille on yhtä aikaa, kun aloittaa kandityön tekemistä ja suunnittelua, koska asiat tukee hyvin toisiaan. Tuossa jonkun kanssa äsken käytiinkin jo chattikeskustelua, että apua, en ole vielä kandivaiheessa, kannattaako minun olla täällä? No me kehotetaan harkitsemaan sellaisessa tapauksessa. Ketään ei kielletä osallistumasta kurssille. Mutta välttämättä se paras aika ei ole ennen sen kandityön tekemistä, vaan nimenomaan sitten sitä aikaa.
Joo, mä muistan Päivi.
Ja työtä kun aloitellaan, niin tämä kurssi auttaa siinä jatkamaan.
Niin, piti sanoa, että hän sanoitkin Päivi, kun sä vedät kandidaattiseminaaria, että osa oli jo tehnyt sitten aikaisempana vuonna ja tämän kurssin. Ja välttämättä se ei ole sillä lailla kaikkein kätevintä, että siinä kuitenkin vuodessa ehtii jo unohtaa näitä asioita ja joutuu sitten palauttelemaan mieleen, kun taas sitten, jos nyt tekee sitä kandidaattityötä, niin saa ikään kuin heti kysyä täällä kurssilla ja saa niitä työkaluja siihen tekemiseen sitten siihen samaan aikaan. Ja tosiaan toi tarkoittaa tänä vuonna, niin siis tänä akateemisena, siis lukuvuonna, että osahan noista kandidaattiryhmistä alkaa vasta vähän myöhemmin, mutta että jos se on tänä lukuvuonna ajankohtaista, niin tämä on ihan hyvä kurssi tehdä.
Sitten on tosiaan se itse opiskeluvaihtoehto myös olemassa. Siihen on mahdollista myös vaihtaa, jos ei luennoille syystä tai toisesta halua tai pysty osallistumaan. Yes, eli 5 opintopistettä kokonaisuudessaan tuu näistä luennoista. Ja sitten on niitä menetelmäpajoja tai sitten se itsenäinen työskentely. Sitten on artikkelia luetaan, jotain videoita, muutamia itsenäisiä tehtäviä, plus sitten tämmöinen vähän isompi lopputyö, jossa pitää sitten käyttää lähdekirjallisuutta. Eli vaan noin 1 näistä 5 opintopisteistä tulee näistä kurssitapaamisista, luennoista, kurssipajoista, eli muu on sitten sitä itsenäistä työskentelyä. Luentoaikataulu on tässä. Eli keskiviikko aamuisin on aina nämä yhteiset luennot. Viikolla meillä on projektinhallintaa, sillä meillä on tuommoinen vierailija, Aikuisen Mika. Sitten vuorotellen Marian kanssa meillä on seuraavat 4 luentoa. Maria kertoo laadullisesta ja määrällisestä kielentutkimuksesta, vähän aiheenvalinnasta. Mulla on sitten tiedonhakua ja tieteellisen tekstin piirteitä. Sitten on Marian vuoro kertoa tutkimusraportista, eli minkälainen se työn rakenne noin yleisesti ottaen on, miten käytetään lähteitä ja miten niihin sitten viitataan, minkälaisia lähteitä voi ylipäänsä käyttää ja mihin niitä oikeuksia on. Sitten on toi eettinen puoli, eli ne luvat ja muut tällaiset asiat. Sitten meillä on lopuksi tuollainen kysymyksiä ja vastauksia kerta, johon kootaan sitten teiltä kysymyksiä. Mitkä asiat on jäänyt vielä epäselviksi tai mihin haluatte muuten vielä palata, niin me sitten koitetaan niihin parhaamme mukaan vastailla tuolla viimeisellä luentolla. Siinä on sitten muun tehtävä alusta, mihin voitte laittaa niitä.
Tuossa tuli kysymys tuossa chatissa siitä, että miksi tällä kurssilla on lopputyö, vaikka pitää tehdä kandikin. Eli varmaan ajatuksena se, että kandissa osoitettaisiin sitten myös taitoja näistä, mitä tällä kurssilla on. No siihen on tietysti se syy, että kaikki kurssisuoritukset pitää jollain tavalla arvioida, eikä kurssia voida arvioida sen perusteella, mitä jollain toisella kurssikoodilla tehdään. Mutta tällä kurssilla pyritään niin kuin pikkusen laajemminkin katsomaan tätä tutkimuksen teon kenttää kuin pelkästään sen ihan oman kandin näkökulmasta. Senkin takia jo, että varmaan sitten maisterin tutkielmavaiheessa, että tee ihan just samasta aihepiiristä tai muusta, että tutustutte vähän laajemminkin niihin tutkimusmenetelmiin esimerkiksi ja näihin eettisiin kysymyksiin, kun pelkästään ihan just sen käsillä olevan työn kannalta. Ja sen sanon tästä kurssin lopputyöstä vielä, että se on sillä lailla kandin kanssa kuitenkin linjassa, että se teksti, mitä tällä kurssilla tuotetaan liittyen niihin tutkimusmenetelmiin, niin on mahdollista sisällyttää siihen omaan kandidaattitutkielmaan. Ja tästä on sovittu ihan näin ohjaajien kesken. Eli ajatuksena se, että jos tekee tosiaan kandidaattityötä samaan aikaan, niin voi sitten saada tässä vähän niin kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla. Eli vähän niin kuin kirjoittaa sitä kandia sinne samalla. Ja mulla oli joku pointti tässä vielä. Ja niin, se piti sanoa vielä, että tämä tosiaan sitten arvioidaan vaan hyväksytty, hylätty tämä teidän suoritus, mutta toki siihen kannattaa panostaa siihen lopputyöhön just siitäkin näkökulmasta, että se edistää sitten sitä omaa kandidaattityötä. Näin.
Yes. Sitten vielä muutama juttu näistä kirjallisuusasioista. Moodlessa on nämä kaikki artikkelit plus nuo videot, mitä tuossa mainitaan. Eli tässä on pari tuommoista artikkeli tekstiä, minustako tutkija, johdattelua tutkimuksen tekoon. Se on tosi hyvä kirja, siinä on eri menetelmistä myös luku ja hyvin semmoinen mun mielestä hyvin helposti luettava. Mä itsekin sitä tuossa väitöskirjaa tehdessäni käyttänyt hyväksi ihan niin kuin alkuvaiheessa varsinkin. Sitten on vielä diskurssin tutkimuksesta toinen artikkeli. Muutama video noista menetelmistä, mutta sitten myös muita lähteitä täytyy käyttää siinä lopputehtävässä, että nämä ei riitä pelkästään. Ja sitten pajoja.
Okei, mä kerron teille vähän näistä pajoista. Eli saitte vähän siinä jo aloitusviestissä, jos olitte tälle kurssille jo ilmoittautunut siinä vaiheessa, niin saitte meiltä sen aloitusviestin Moodlen kautta. Ja siinäkin puhuttiin näistä pajoista, ja osa teistä onkin lähtenyt niihin pajoihin jo ilmoittautumaan. Tässä kuitenkin vielä jonkun verran tietoa siitä, että minkälainen pajayhdistelmä voisi olla kaikkein toimivin. Ja voi vielä toki sitten muokata sitä omaa ilmoittautumista, jos onkin vaan ilmoittautunut vähän niin kuin summamutiikassa sellaisiin pajoihin, jotka näyttää, että voisi olla hyödyllisiä, mutta paljastuukin sitten, että ehkä joku muu paja voisi olla vielä parempi. Ja moni ennen tätä kurssia kyselikin siitä, että no, miksi tässä on niin kuin kolme luentoaikaa, eli on tämä keskiviikon luentoaika ja sitten on ne perjantain luentoajat, että onko tässä tosiaan opetusta kaikkina niinä aikoina. Ja SISU on aika jäykkä järjestelmä, ja sen SISU-järjestelmän takia niin se perjantai näkyy teille kaikille luentoina, vaikka te itse valitsettekin sieltä nyt ne pajat, joihin te osallistutte. Eli teillä on siis 2-4 perjantaina opetusta, riippuen siitä, että valitsitteko te nyt sitten 2 pajaa samalle päivälle vai sitten kaikille eri perjantaille aina 1 pajan. Mutta ihan joka viikko ei ole missään tapauksessa opetusta, eikä tosiaan niin kuin niinä molempina aikoina, jotka siellä perjantaina näkyy. Ja osa niistä pajoista on etäopetuksena, niin kuin nämä luennotkin, mutta osa on lähiopetuksena. Ja se näkyy siellä meidän Moodlessa, ihan käy siellä katsomassa, niin, että missä se paja on. Ja nyt sinne oli ilmestynytkin aika moni noista Zoomin koodeista ja linkeistä, millä niihin pajoihin pääsee sitten siinä ajankohtana, kun se järjestetään. Ilmoittautuminen tuolla Google-dokumentissa tapahtuu sillä tavalla, että kirjoitetaan pajan otsikon alle. Ja tosiaan kun niissä joissakin ryhmissä on se 20 raja, kun se tila asettaa ne rajoitukset, niin laskekaa sieltä, että kuinka monta nimeä siellä on, että pääsettekö te vielä ilmoittautumaan. Ja vanhasta tämmöisestä kokemuksesta tiedän, että vaikka nyt ei pääsisikään just siihen lähiopetuksen pajaan, johon haluaisi, niin luultavasti sinne kyllä saattaa hyvinkin ilmaantua tilaa sitten tässä vielä myöhemmin, kun ihmiset vaihtaa niitä omia paja-ilmoittautumisiaan. Ja siellä esitellään niitä pajoja, niitä aiheita aika laajasti. Ja joko niin, että me ollaan järjestetty parikin pajaa jostain suositusta aiheesta, ja sitten tosiaan niissä etäpajoissa, niin niissä ei ole sitä kontaktimäärä, tai siis osallistujamäärä rajoitusta, niin niihin pääsee sitten ilmoittautumaan kaikki halukkaat. Jep, tämä tästä käytännöstä. Joo, ja vaatimuksena tosiaan 4 pajaa, eli joku kysyykin tuolla, niin 4 pajaan pitää ilmoittautua. Ja tässä näkyy nämä kaikki pajat. Ja näistä pajoista ei valitettavasti ole tulossa tallenteita, koska nämä pajat ei ole sellaisia luentomaisia niinkään, vaan nämä pajat on sellaisia, että siellä kokeillaan näitä erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi vaikka aineistona kuva ja teksti, niin siellä analysoidaan ihan tällaista aitoa tutkimusmateriaalia yhdessä sitten tämän opettajan johdolla, ja näin tämä on niin kuin periaatteena myös näissä pajoissa. Näitä ei voi valitettavasti korvata sillä tavalla, että katsoisi vain videon, vaan näihin pitäisi tosiaan osallistua aktiivisesti olemalla paikan päällä. Ja tiedän, että varmaan näistä osa näistä tässä näkyvistä jutuista on teille tutumpia, haastattelu esimerkiksi, josta on 2 pajaa mun järjestämänä ja sitten meidän yhden jatko-opiskelijan Polina Vorobeevan järjestämä englanniksi, niin on varmaan ehkä aika semmoinen tunnettu menetelmä, mutta mä huomasin, että esimerkiksi tuohon korpusavusteiseen diskurssianalyysiin ei ollut vielä kukaan osannut ilmoittautua, koska se kuulostaa varmaan vähän silleen, niin kuin, en mä tiedä, itselle ainakin ehkä vaikealtakin menetelmältä, mutta suosittelen kyllä lämpimästi sitä, varsinkin jos on kiinnostunut tämmöisistä laajojen ilmiöiden tutkimuksesta. Ja 8.9. me ollaan laitettu ilmoittautumisaika, että siihen mennessä pitäisi ilmoittautua, ja varmasti ensi viikolla vielä muistutetaan näistä pajoista. Mutta tällä viikolla perjantaina ei vielä näitä pajoja ole, että jokainen ehtii kyllä ilmoittautua, alkaa vasta sitten ensi viikolla. Voit laittaa seuraavan dia. Joo, ja nyt näistä hyvistä pajayhdistelmistä ja vähän tietoa sitten, mitä nämä erilaiset pajat on ja mitä niissä käsitellään, mistä on kyse. Ja me ollaan viime vuonna jo tehty tämmöinen pajaklusteriesitys, ehdotus opiskelijoille, että vähän riippuen siitä, että mistä on kiinnostunut ja minkälaista tutkimusta haluaa siinä omassa kandidaattityössä tehdä, niin sen mukaan voi sitten saada vinkkiä siitä, että mihin pajoihin kannattaisi mennä. Ja nämä ei ole mitenkään sellaisia kiveen hakattuja juttuja, vaan tosiaan te saatte käydä katsomassa toki niitä pajoja, mitä itse haluatte. Mä huomaan, että tuonne tulee nyt kysymyksiä mulle tuonne chattiin samalla, kun mä tästä puhun. Ja mä yritän teille vastata, mä katson vielä, mitä ne kysymykset oli. Ne vaan vilahtaa tuossa mulle. Joo, tuolla on yksi kysymys on tuosta 1.10. on kyselytutkimus ja sosiaalisen median aineistot. Niin ne ei ole sama paja, vaan on eri pajat. Ne on vaan valitettavasti samaan aikaan, koska kaikille näille meidän pajoille ei löytynyt sellaista aikaa, että ei olisi yhtään toista pajaa samaan aikaan. Ne on laitettu sitten samaan aikaan, tuo kyselytutkimus ja sosiaalisen median aineistot. Mutta kaikki muut pajat on sitten kyllä eri aikoihin. Ja joku kysyy siitä, että pitäisikö olla kandin aihe jo tiedossa. Ei. Tämän kurssin voi tehdä toki myös sillä tavalla, että sitä lopputyötä varten, mikä tässä tehdään, jossa kirjoitetaan vähän jostain aiheesta, niin ottaa sellaisen hypoteettisen aiheen, että tällainen voisi olla kiinnostava. Eli te voitte toimia tällä kurssilla sen perusteella, että mietitte, että mikä mua voisi kiinnostaa. Ja tutustua myös näissä pajoissa sellaisiin asioihin, mitä te itse ajattelette, että aihepiireinä tai suuntina voisi olla teille hyödyllisiä. Mutta tokihan se, että jos teillä on jo aihe tiedossa tai se selvenee tässä suhteellisen nopeasti, niin voi tehdä vielä tietoisemmin niitä valintoja. Ja joku kysyy sitä, että voiko käydä useammassa kuin 4 pajassa, niin toki voi käydä noissa etäpajoissahan ei ole osallistumisrajoitusta, että erityisesti niissä mun mielestä voi osallistua. Toki sitten kannattaa katsoa, että jos siellä on jo vaikka 20 tai hyvin täynnä oleva tämmöinen kontaktiopetuksen paja, ja niin ei ilmoittaudu sitten siihen.
No, osassa niistä, missä on se osallistumisrajoitus 20, niin saattaa olla jo enemmän kuin se 20 nimeä.
Joo.
Millä perusteella valitaan sitten osallistujat? Onko se ilmoittautumisjärjestyksessä vai? Sitähän voi myös ottaa, jos haluaa.
Niin, toi on ihan hyvä kysymys. Jos sitten joku paja tapahtuu, jossain pajassa sitten kävisi niin, että se olisi aivan niin kuin tupaten täynnä porukkaa, niin sittenhän meidän varmaan täytyy siirtää se etäopetukseen. Kun se 20 tosiaan on se ehdoton raja siihen, että miten monta ihmistä saa olla tietyssä paikassa läsnä tämän yliopiston sääntöjen mukaan. Niissähän toki on enemmän tilaa niissä tiloissa, mutta tämän takia. Joku kyselee, että onko tässä nyt liian vähän tarjontaa näistä pajoista, kun näihin lähipajoihin mahtuu, mutta siellä on aika monta niitä etäpajoja, että mä uskoisin, että kaikkien pitäisi pystyä 4 niistä valitsemaan. Mutta nyt näihin pajojen aiheeseen. Ja ensimmäisenä täällä on tämmöinen aihe, että jos teitä kiinnostaa sosiaalinen media, kielenkäyttö, diskurssit sosiaalisessa mediassa, niin tämmöinen aihe, tämmöisen pajayhdistelmä voisi olla ihan hyvä, että kävisi tuossa aineistona ja teksti, sosiaalisen median aineistot, laadullinen sisällön analyysi ja kriittinen diskurssianalyysi, esimerkiksi tällaiset pajat. Nämä voisivat teitä ikään kuin täydentää sitten sitä osaamista. No sitten, jos on kiinnostunut laajoista kielenkäyttöä yhteiskunnassa liittyvistä ilmiöistä, esimerkiksi rasismista, sukupuolesta, sellaista asioista, jotka on tällaisia isoja ilmiöitä, niin mikä paja sitten siinä vaiheessa voisi olla teille hyvä? No silloin kannattaa mennä ehdottomasti tuohon Corpus Linguistics-pajaan, jossa puhutaan tästä korpusten käytöstä. Ja sille jatkopajana ikään kuin on jopa, voi ajatella tuon korpusavusteisen diskurssianalyysin. Eli ensin puhutaan siitä, että miten korpuksia voi käyttää tutkimuksessa hyväksi tuossa Corpus Linguistics-pajassa, ja sitten puhutaan sen jälkeen vielä lisää siitä, että miten korpusavusteisesti voidaan tehdä diskurssianalyysi, eli tutkia vaikka just sitä sukupuolta tai rasismia tai jotain mitä tahansa muuta ilmiötä. Ja kriittinen diskurssianalyysi sitten siihen vielä. Ja koska on kyse tässä tällaisista isoista niin kuin laajoista aineistoista, niin silloin myös tuo tilastolliset menetelmät on teille hyödyllinen. Sinne kannattaa mennä. No sitten monihan tekee tutkimusta myös esimerkiksi tällaisista ihmisjoukoista, eli haluaa tehdä tutkimusta opettajista tai oppilaista tai harrastusryhmistä. Ja tosiaan niin silloin kannattaa pohtia sitä, että menisi haastatteluun, menisi sisällön analyysiin, mutta sitten siinä on vähän enemmän vielä vapautta sitten, että mikä se muu menetelmä vielä tämän lisäksi voisi olla. Tuosta aineistona kuva ja teksti voi olla hyötyä etnografiasta, myös kriittisestä diskurssianalyysistä voi olla tässä hyötyä, koska tokihan myös haastattelusta voi tehdä diskurssianalyysiä. Tai sitten kyselytutkimus esimerkiksi tässä tapauksessa, että voi tehdä kysely myös sille osallistujajoukolle. Laitan vaan Päivi seuraava dia. No sitten joka vuosi on myös niitä ihmisiä, jotka on kiinnostunut kaunokirjallisuudesta ja, tai ylipäätään tällaisista teksteistä. Ja vähän erona siihen, että tietyllä tavalla jos ajattelee, että sanomalehti tekstien analysointi tällaisesta vähän jostain tämmöisestä niin kuin rasismin tai muun näkökulmasta tai käsitykset Venäjästä liittyisi enemmän sinne kriittiseen diskurssianalyysiin, niin on myös niitä, jotka haluaa tehdä nimenomaan kirjallisuuden tutkimusta, eli kaunokirjallisuudesta teoksesta katsoo esimerkiksi sitä, että miten siellä naiseus 1800-luvulla tai miten käsitellään vaikka saksalaisissa lasten ja nuorten kirjoissa tätä toista maailmansotaa, niin tässä on sitten pajoja heille. Tässä on kirjallisuuden tutkimus, kriittinen diskurssianalyysi, kirjahistoriallinen tutkimus ja sitten jos ajattelee vielä, minkälaisia muita näkökulmia siihen voisi olla paikallaan, niin tässä on erilaisia vaihtoehtoja teille. No sitten on vuorovaikutuksen tutkimus, eli haluatkin tutkia jotain vaikka tervehdyksiä tai haluat tutkia sitä, miten vuoro otetaan keskustelussa tai miten aggressiota voidaan ilmaista lasten puheessa tai mitä tahansa tällaista tarkempaa vuorovaikutuksen ilmiötä, vaikka luokkahuoneen vuorovaikutusta. Niin tässä on sitten teille tällaisia mahdollisia pajoja. Vuorovaikutusaineistossa puhutaan nimenomaan siitä, että kun tutkitaan sitä kirjallista tai suullista vuorovaikutusta. Sitten on keskusteluanalyysi, joka on erityisesti tarkoitettu siihen, että tutkitaan sitä dataa, joka on siitä vuorovaikutuksesta saatu. Etnografia voi olla yksi vaihtoehto ja sitten myös tämä sosiaalisen median aineistot, jos on kiinnostunut erityisesti kielellisestä vuorovaikutuksesta sosiaalisessa mediassa, eli vaikka chateissa tai tällaisissa keskustelualueilla. Ja se on myös mahdollista. No sitten voi olla myös tämmöinen metodilähtöinen lähestymistapa tähän asiaan, että haluaa tehdä kyselyn ja käydä sellaisessa pajassa, jossa saa sitten neuvoa siihen, että miten mä sen kyselyn teen. Ehkä selvittää jotain asiaa kyselyn avulla. Ja siinä voi ajatella, että käytössä kyselytutkimuspajassa, ja koska kyselyssä monesti tulee suhteellisen laaja aineisto, kandidaattivaiheessa toki voi tehdä suhteellisen pienellä otoksella sen kyselyn, mutta jos kyselyä haluaa käyttää tuossa maisterivaiheessa, niin yleensä vaaditaan, että se aineisto on jo sen verran laaja, että käyttää jonkun verran noita tilastollisia menetelmiä siinä sen analysoinnissa, ja silloin kannattaa yhdistää se tuohon tilastollisten menetelmien juttuun. Ja tässä ehkä kannattaa jo ajatella pikkusen sitä tulevaisuutta, että jos kysely kiinnostaa ja haluaa sitä sitten mahdollisesti myöhemmin vielä jatkaa, niin tuo on ihan hyvä yhdistelmä käydä noissa pajoissa. Sitten laadullinen sisällöanalyysi liittyy siihen, että kyselyssä voidaan tehdä toki myös avoimia kysymyksiä, ja niitä voidaan analysoida laadullisesti. Ja sitten tässä on muita tällaisia vaihtoehtoja, mitä tähän komboon voi liittää, eli nämä ei ole ihan niin kiveen hakattuja. Joo, ja Päivi tuolla kommentoikin, että ihmiset on vähän huolissaan, että pääseekö niihin pajoihin, mihin just haluaa. Ja me voidaan tosiaan Päivin kanssa nyt seurata tätä tilannetta siellä, miten se kehittyy, jos näyttää tosiaan siltä, että joku semmoinen paja, joka on lähiopetuksessa, ja se olisi ihan välttämätön saada tiettyjen ihmisten niin kuin itsellensä, niin voidaan olla sitten tämän opettajan kanssa yhteyksissä, ja monesti sitten joustavuutta löytyy sen verran, että esimerkiksi tämä lähipaja voidaan siirtää siihen etäopetukseen. Mutta näiden kaikkien pajojen materiaalit tulee myös sitten tarjolla, nämä PowerPoint-esitykset ja se kirjallisuus, mitä näihin pajoihin liittyy, niin tulee näkyviin sinne meidän Moodle-tilaan, että vaikka just johonkin pajaan ei pääsisi ja haluaisi sitten kuitenkin jotain saada tietää siitä, niin ainakin niiden diojen avulla voi sitten niihin asioihin tutustua. Että ei kannata siis nyt huolestua. Mä uskon, että aika paljon muokkaantuu vielä ne ilmoittautumiset. Meillä on aina joka vuosi alkuun tuntuu, että tosi paljon porukkaa joka paikassa, mutta sitten yleisesti ajattelen, että ihmiset on noin yleisesti ottaen saanut kyllä ne pajat, mitkä ne on halunnutkin. Jes, tämä näistä pajoista.
Täällä on vielä kysymys, että miten sitten tämä ilmoittaa, että jos se paja nyt onkin vaikka täynnä, niin voiko sinne laittaa nimensä? Suositaanko erityisesti niitä vaihtoehtoja, missä on vielä tilaa?
Niin. No toi on nyt ihan hyvä kysymys. Jos se on vaan vähän, no toi olisi vaikka kiva paja, mutta mä nyt en välttämättä ihan tarvi siihen, miten mä sanoisin, se ei ole mulle elintärkeä, mutta jos se on elintärkeä se paja sulle, niin laita vaikka punaisella sun nimi sinne loppuun, niin me nähdään sitten, että jos niitä ihmisiä on paljon, ja jos siellä on vaikka vain yksi ihminen yli sen rajan, niin luultavasti se ei ole ongelma, koska kokemuksesta olen oppinut myös sen, että yleensä aina joku jää tulematta, joka on ilmoittautunut. Eli mä uskoisin, että tämä asia kyllä järjestyy. Eli laita vaikka punaisella se oma nimi sinne, jos se on sulle välttämätön paja ja sä haluat sinne kuitenkin ilmoittautua, vaikka siellä ei tilaa ole.
Joo, tähän ehkä heittää vielä sellaisen kommentin, että tähän se ei edes ole ihan selvää vielä, että miten esimerkiksi aikoo aineistonsa kerätä siihen kandityöhön. Eli nämä ajatukset saattaa myös muuttua tässä matkan varrella. Muistan vaan omaa kirjan tekoani tässä kohtaa, että en mä aloittaessani tiennyt, että miten mä sen aion saattaa loppuun sen työn. Että nämä asiat myös elää sitten.
Niin kyllä. Ja
näitä asioita pystyy ottaa haltuun kyllä ilman näitä pajojakin ohjaajan avulla.
Kyllä, kyllä. Ja sen on huomannut, että tosi paljon tapahtuu muokkaantumista tässä ihan tämän ensimmäisen viikon aikana sen takia, että vaikka kandidaattiseminaari kokoontuu ensimmäisen kerran ja menee sinne jollain ajatuksella ja sitten siellä kandidaattiseminaarissa itse asiassa keskusteltua, niin päätyykin siihen, että mä suuntaudunkin vähän eri tavalla. Ja sinne saattaa hyvinkin löytyä vielä sitten paikkoja siellä pajassa, mihin te haluatte.
Ja se on tosiaan tutkimukselle hyvin tyypillistä, että ajatukset muuttuu ja tarkentuu ja elää sitten siinä, kun se prosessi etenee.
Jep.
Hyvä. Sitten meillä oli lopputyöasiaa vielä.
Joo. Ja tähän löytyy Moodlesta jo tarkemmat ohjeet. Me ei ehkä tällä kertaa, tässä tulee jo aika paljon teille tätä infoa, niin lähdetään niin tarkasti käymään tätä lopputyöohjeistusta, mutta sitä voi käydä katsomassa siellä meidän Moodlessa. Ja sitten jos ja kun herää ehkä kysymyksiä sen perusteella, niin niitä voi meille esittää sitten tulevilla kerroilla. Ja ihan viimeisellä kerralla, milloin kokoonnutaan, niin vielä käydään sitten tätä asiaa esille. Mutta tosiaan se lopputyö on sellainen, eli siinä kirjoitetaan kahdesta tutkimusmetodista, mielellään niin, että kirjoitetaan jostain aineiston hankintaan liittyvästä metodista, esimerkiksi haastattelusta tai kyselytutkimuksesta tai korpustutkimuksesta, tällainen kuvaus ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä ja muita kysymyksiä. Ja sitten se viimeinen osa sitä, ja niin, anteeksi, vielä sitten kirjoitetaan analyysimetodista, eli esimerkiksi diskurssianalyysistä tai sisällön analyysistä, joka liittyy siihen tiettyyn aineistoon, mitä on myös kuvattu. Ja samalla tavalla kuvataan siihen liittyviä kysymyksiä, niiden kysymysten perusteella, mitä siihen lopputyössä on annettu. Ja sen tehtävän viimeinen osa on sitten sen pohdintaa, että miten nämä metodit, mitä te olette kuvannut, niin sopisi sitten siihen teidän jo olemassa olevaan kandidaattityön aiheeseen, siihen aihepiiriin, mitä te olette suunnitellut, että haluaisitte mahdollisesti tehdä, tai sitten ihan keksittyyn, jos ei halua siitä omasta työstä kirjoittaa, niin voi tehdä niinkin. Ja joskus aina tulee sellainen kysymys myös opiskelijoilta, että onko tämä tehtävä yksin vai voinko mä tehdä tämän parin kanssa. Toki voi tehdä parin kanssa, mutta silloin siinä on tietysti se haaste, että jolle te teette myös kandidaattityötä yhdessä, niin te ette voi ihan siihen molempien niin kuin omaan aiheeseen keskittyä, mutta myös tämmöinen ryhmätyöskentely tai parityöskentely on niin kyllä mahdollista tässä. Ja tosiaan tästä on sovittu niin, että tätä tekstiä, mitä tuottaa näistä menetelmistä, niin saa käyttää siinä omassa kandidaatin työssä, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin. Ja tämän lopputyön tekemiseen on aikaa sitten vielä ihan niiden viimeisten pajojen jälkeen. Voi olla, että teille niitä viimeisiä pajoja on itsellä juuri valittunakaan, mutta jos on, niin siitäkin on vielä 2 viikkoa sitten aikaa palauttaa se työ. Eli 5.11. on sen teidän lopputyön viimeinen palautuspäivä ja aika on toi just minuuttia ennen sitä keskiyötä. Ja muistakaa aina mainita siinä palautetussa dokumentissa, ketkä ryhmään kuuluvat, kenen kanssa te olette tehneet sen teidän työn, jos teette sitä porukalla. Tämä nimittäin joskus unohtuu ja sitten kun yksi henkilö vaan palauttaa sen, niin, tai itse asiassa nyt mä voisin sanoa, että kaikkien kannattaa palauttaa se oma työ sinne Moodleen, koska meillä on nyt se automaattinen arviointisysteemi siellä näkyvissä. Hyvä, kiitos. Ja tässä on näistä kotitehtävistä, mitkä näkyy tuossa meidän ohjelmassa. Eikä tämän kurssin aikana on 3 tällaista tehtävää. Ja ensi kerralle, ei kun itse asiassa ei ensi kerralle, vaan sitä seuraavalle kerralle, 2 viikon päähän on tämä ensimmäinen tehtävä, missä pitäisi lukea toinen näistä artikkeleista. Ja sitten katsoa nämä videot, jotka liittyy laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen. Se on sen kerran aihe, eli puhutaan siitä tutkimuksen tekemisestä näiden laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ja aiheen valinnan näkökulmasta. Sitten keskiviikkoon 22.9. mennessä on tällainen tehtävä, jossa pitää tutustua laitoksella tehtävään tutkimukseen ja etsiä omaan tutkimukseen tai siihen keksittyyn tutkimusaiheeseen liittyvä hyödyllinen artikkeli ja valmistautua esittelemään sitä muille. Ja 3. tehtävä, joka on sitten sitä viimeistä kertaa ajatellen, milloin me vastaillaan Päivin kanssa sitten teidän kysymyksiin, niin jokaisen pitäisi keksiä kysymys tämän, sen perusteella, mitä tällä kurssilla on niin herännyt. Ja vaikka tämä kuulostaa vähän hassulta ehkä teistä, että meillä on viimeinen kerta vaan teidän kysymyksiä varten, niin me ollaan tätä jatkettu, koska aikaisempien vuosien opiskelijoilta on tullut hyvää palautetta siitä, että ne muiden tekemät kysymykset on itse asiassa sellaisia, mitä ei ole välttämättä itsekään tajunnut vielä ajatella, mutta sitten on ollut hirveän hyvä, että on saanut just niihin vastaukset. No niin, tuolla joku kyselee, että pitääkö tämä tehtävä tehdä samalla kielellä kuin millä tekee sen kandidaattitutkielman. Yleisesti ottaen ihmiset on tehnyt tämän suomeksi, mutta emme kiellä sitä, etteikö sitä voisi tehdä myös sillä opiskeltavalla kielellä. Että jos niin kuin näin haluaa, niin olkaa meihin yhteydessä. Me Päivin kanssa aika laajasti luetaan näitä eri kieliä täällä meidän laitoksella. Ainoastaan venäjä, jolle ei Päivi osaa venäjä. Osaatko sä venäjää?
En valitettavasti.
Niin, venäjää me ei osata, että sitten jos haluaa venäjäksi tehdä, niin pitää sitten varmaan niin kuin vielä ihan erityisesti keskustella sen henkilön kanssa ja miettiä siihen joku tapa, että millä tavalla sen voisi mahdollisesti tehdä tai toteuttaa tai ainakin osaksi venäjäksi. Mutta muilla kielillä periaatteessa, jos te haluatte, mutta toki se voi olla myös hyödyllistä teidän kannalta kirjoittaa sitä ensiksi suomeksi, ehkä vähän helpompaa kuin vaikka ranskaksi ja sitten sitä omaa kandidaattityötä varten niin kääntää tai kirjoittaa se sitten soveltuvin osin niin ranskaksi vaan sitten siinä vaiheessa. Mutta on toki mahdollista, eli mä luen ranskaa, saksaa, ruotsia, englantia ja Päivikin varmaan lukee ainakin ruotsia ja englantia. Että
joo, saksa menee, mutta ranskaa mä en osaa niin
lukemaan.
Näistä muista selvitään yhteisvoimia.
Kyllä, hyvä. Jep, se näistä tehtävistä.
Tehtäväasiat alkaisi nyt olla niin kuin käsitelty. Nyt mennään tähän meidän isompaan aiheeseen tällä kertaa. Eli mitä se tieteellinen ajattelu nyt sitten ehkä saattaisi olla? Ja miten siihen voisi lähteä ikään kuin itseään harjaannuttamaan? Mutta ensin muutama sellaista kandidaatin tutkielmasta. Nämä on teille tuttuja juttuja. Sikäli kun olette sitä seminaaria nyt tosiaan aloitellut. Eli se kandidaatin tutkielma on ensimmäinen tällainen yliopistossa tehtävä opinnäytetyö. Ja sen jälkeen opiskelijat pystyvät toteuttamaan suppean tutkimuksen, eli se ei tarvitse olla kovin laaja vielä tässä vaiheessa. Mutta tärkeää on opetella rajaamaan aihetta ja etsiä siihen sopivaa kirjallisuutta. Eli se kuuluu siihen oikeaan aihepiiriin ja ikään kuin tukee sitten myös sitä sun tutkimuskysymystä tai argumentaatiota. Tutkimussuunnitelma on toinen tärkeä juttu. Eli se on tämmöinen lyhyt kuvaus siitä, että miten se tutkimus toteutetaan. Mikä se on se teoriatausta ja mitä aineistoa ja menetelmiä siinä käytetään ja miten se aineisto analysoi. Sitten opette muotoilemaan tutkimusongelman tai tutkimuskysymyksen, sen asian, mitä lähdette selvittämään sen tutkimuksen kautta. Ja sitten tietenkin yksi iso osa on tuo, miten aineisto valitaan ja miten se kerätään. Niin minkä tyyppistä aineistoa käytetään ja mistä sen saa käytettäväksi. Haastatellaanko ihmisiä tai tehdäänkö kyselyitä vai käytetäänkö esimerkiksi valmiita tekstiaineistoja. Ne on niitä suosituimpia vaihtoehtoja. Sitten se aineisto pitää pystyä käsittelemään ja analysoimaan siihen aineiston keruutapaan ja selvitettävään asiaan, eli siihen tutkimuskysymykseen liittyville ja soveltuvilla menetelmillä. Sitten se varsinainen tutkimusraportin kirjoittaminen on tietenkin tärkeä osa tätä prosessia. Eli tätä työtä tukevia asioita tällä kurssilla on. No sitten tieteellinen tutkimus ja tieteellinen tieto. Eli tiede, tieteellinen tutkielma, tutkimus, tieteellinen ajattelu. Mitäs ne oikeastaan on? Laitetaan teidät kohta tuonne parityöskentelyyn, mutta tuossa on Einsteinin ajatuksia hieman nyt sytykkeeksi sen suhteen, että mikä se tieteellisen tiedon luonne saattaisi olla. Täällä klikkailen samalla näitä breakout-huoneita, kun tässä on niin paljon ihmisiä, niin että osassa huoneista varmaan on 3 osallistujaa, mutta se ei varmaan haittaa. Eli kohta saatte sinne liittymispyynnön ja käytetään tähän nyt semmoinen ihan muutama minuutti vaan. Maksimissaan 5 mä vähän seurailen, miten tämä nyt onnistuu, koska on iso ryhmä, niin toivotaan, että tekniikka myös pelaa. Mutta tässä on se tehtävän anto, eli miten tieteellinen tieto suhteutuu arkiajatteluun, millaisia eroja tai yhtäläisyyksiä siinä ehkä saattaisi olla. Ja nyt pitäisi näkyä se liittymiskoodi. Suurimmassa osassa on näköjään 3, mutta joissain on vain 2.
Voisiko tuon tehtävän annon laittaa chatille?
Mä laitan sen sinne niihin tulemaan sinne ryhmiin sitten, joo. Kiitos linkki. Ja siitä auki. Näkyykö teillä se liittymispyyntö sinne breakout-huoneeseen? Milla, Sara ja Luka vielä linjaa? No niin, nyt meni kaikki. Nyt meni vielä viestinnä tämä ryhmä. Mä en näyttänyt niitä kuvia nyt vielä. Mä ajattelin, että mä näytän ne vasta sitten, kun ne tulee takaisin.
Kovasti näytti olevan opiskelijoilla nyt hätää siitä, että pääseekö ne haluamiisi ryhmiin.
Mm.
Mutta eiköhän nyt pääse, mutta ehkä siitä tulee sellainen paniikkiolo, kun katsotaan apua, kaikki ryhmät on jo täynnä. Ja
joo. Ja sitten tosiaan, jos on hyvin tiukka se oma aikataulu.
Niin, kyllä.
Vähän välttämättä.
Jos mä ajattelin, että se oli suhteellisen. Täytyy katsoa, miltä se näyttää nyt se ilmoittautuminen täällä. Onko siellä paljon asia?
Kuuleeko sinä, Julia? Tiputko sinä linjoilta?
Joo, mulla vähän tuossa probleemia tuli. Niin.
Okei. Mä laitan sinut jonnekin huoneeseen. Tai itse asiassa me voitaisiin varmaan pyytää ehkä, no ei ehkä ihan vielä takaisin, koska osalla oli vähän hitaampaa se ryhmiin siirtyminen. Tää sun vaikka tuonne ykköshuoneeseen. Näkyykö linkki? Hassilla joku on yksi. näitä on niin paljon näitä huoneita. Onko Saana ja Emmi jo valmiita vai miten teille kävi siellä?
Joo, ollaan valmiita.
Okei, millaisia ajatuksia teille tuli?
No ainakin just keskusteltiin siitä, että tieteellinen tieto on niin kuin tutkittua ja perusteltua. Ja sitten vastaavasti niin arkiajattelu on niin kuin ehkä enemmänkin semmoista ihmisten omiin kokemuksiin ja uskomuksiin pohjautuvaa.
Joo, tosi hyviä havaintoja kyllä. Mä voisin varmaan laittaa vaikka tuonne chattiin muutamia. Laitan noi huoneet kiinni, niin otellaan se minuutin verran, että ne muutkin tulee sieltä. Niin käydään tuossa chatissa vaikka vähän keskustelua. Hyvä, sieltä alkaa väkeä tippua takaisin. Laittakaa vaikka chattiin joitakin ajatuksia. Siinä on ne kysymykset Maria laittanut. Tai se lukee siellä, että miten tieteellinen tieto suhtautuu arkiajatteluun ja mitä eroja, mitä yhtäläisyyksiä. Eli laittakaa muutamia juttuja tuonne chattiin, mitä juttelitte siellä ryhmissä, niin katsotaan millaisia ajatuksia teille tuli. Toinenkin kysymys vielä. Eli heittäkääpä pari kommenttia sinne chattiin. Mä tuossa kuulin yhdeltä ryhmältä jo tosi hyviä ajatuksia. Joo, hienosti alkaa tullakin sinne ja kommentteja. Eli voi muuttua. Voidaan pitää totuutena. Joo, Vilja mainitsee tunteet, persoonallisuus, arvot ja ympäristö. Molemmat muokkaa ajattelua ja toimintaa. Joo, tuleeko vielä jotain muita ajatuksia? Systemaattisempaa, joo. Syvällisempääkin varmasti on tieteellinen ajattelu. Tulisiko vielä? Sitten tässä tuohon yksi tuommoinen kuva juttu vielä. Kuin syötteeksi. Jos siitä tulee jotain mieleen, niin voi jatkaa vielä tuonne chattiin. Tässä on muutama tällainen kuva, jota olette ehkä nähnytkin tuolla erinäisillä palstoilla. Joo, luotettavuus ja perustelut on tosi tärkeitä tieteellisen tiedon arvioinnissa. Joo, tuleeko teille noista kuvista mitään ajatuksia? Tämä liittyy tämmöisiin keskusteluihin, mitä tässä viime aikoina on aika kovasti käyty puolesta ja vastaan. Ja ihmisiin pyritään vaikuttamaan erilaisilla tavoilla ja välillä se vaikuttaminen ikään kuin on perustuvinaan tieteeseen, mutta se ei välttämättä olekaan näin, tai sitten tiedettä ikään kuin käytetään keppihevosena perustelemaan asioita, joita se ei oikeasti pysty perustelemaan. Sitä ikään kuin käytetään ehkä vähän väärinkin omaksi hyödyksi tai hyödyn tavoittelun näkökulmasta. Ja se tunteisiin vetoaminen on hyvin yleistä tämmöisessä vaikuttamismielessä ja ehkä liittyy just siihen arkiseen ajatteluun. Ihmisten toimintaa sit arjessa ohjaa monesti tunteet paljon enemmän kuin järki, vaikka haluttaisiin ajatella toisinpäin.
Joo, tuolla jokuhan sanookin tuosta, että tieteellinen ajattelu on objektiivisempaa. Ja voi ajatella, että tieteeseen liittyy sellainen pyrkimys siihen, että se ei saisi olla ainakaan manipulaatiota, vaikka jos ajatellaan laadullista tutkimusta, niin tunteethan on yksi tutkimuksen kohde. Ja tunteet on toki monella tavalla mukana myös siinä tutkimusprosessissa, jos ajatellaan, että tutkijatkin on ihmisiä. Mutta jos me ajatellaan sitten sitä raporttia, niin siinä ne tunteet sitten näkyy vähemmän. Ja pyrkimys on siihen, että pohjauduttaisiin siihen argumentaatioon, ei siihen omaan mutuun tai sellaiseen omaan tunteeseen siitä, että mikä asia on oikein. Ja pyritään välttämään sitä, että tehdään hätiköityjä johtopäätöksiä. Hirveän paljon näkee, niin kun, jos ajatellaan näitä tämmöisiä keskusteluita, mitä näkee sosiaalisessa mediassa paljon, mediassa muutenkin, ja toki varmaan ihmisten kanssa keskustellessa, että meille se meidän oma kokemus tai se meidän lähipiirin tai sen viiteryhmän kokemukset, mihin me liitytään, niin on monesti hirveän tärkeitä siinä meidän omassa päätöksenteossa. Ja me halutaan luonnollisesti ohjautua sen mukaan, miltä meistä tuntuu tai miltä meidän läheisistä tuntuu. Mutta tieteessä se voi olla lähtökohta, se oma tunne, mutta se pitäisi aina kyseenalaistaa ja lähteä myös sit katsomaan sitä aihepiiriä niin kuin laajemmasta näkökulmasta.
Ja huomatkaa muuten, jos laitatte chattiin kommentteja, niin jos haluatte, että ne näkyy kaikille, niin laittakaa sinne, että se menee. Sillä chat-kohdassa lukee everyone, nyt mulle tuli ainakin yksi kommentti tuonne pelkästään mulle, mutta kannattaa laittaa sitten kaikille, jos haluaa. Että...
Joo, toki jos ei halua näkyä nimellä, niin tuossa ei halua vaan opettaa kommentoida.
Se on toinen juttu sitten, että jos ei halua julkisesti kommentoida. Ja se on ihan fine sekin. Hyvä. No sitten, miltä se tieteellinen teksti näyttää ja kuulostaa? Eli jos verrataan näitä vasemman ja oikeanpuoleisia tekstejä, puresanaston voidaan tavallisesti ymmärtää muotoutuvan ainoastaan sellaisista sanoista, joita yleiskieli ei lainkaan tunne. Murteellinen ja yleiskielen sanastoja ei kuitenkaan ole syytä pitää täysin vastakkaisina, koska suomen yleiskieli pohjautuu murteisiin. Eli tämä on hyvin tämmöistä niin kuin objektiivista ja neutraaliakin tekstiä. Mutta jos sitä verrataan tuohon oikeanpuoleiseen, Suomessa on kärsitty murrepuumista viimeiset 10 vuotta. Pääsyylliseksi siihen voi nimetä Heli Laaksosen, jonka Pulu uis niminen runoteos piti maalta muuttaneet kulttuuritoimittajat ihan veteriksi. Tämä kieli on hyvin erityyppistä. Eli toinen on kolumniteksti ja toinen on sitten ihan tieteellinen artikkeli. Ja tämä on tämmöistä huomattavasti värikkäämpää ja ehkä myös tunteisiin vetoavampaa tai tämmöistä niin kuin kuvailevampaa, rikkaampaa tavallaan teksti. Semmoista, mitä on niin kuin ehkä kivempi lukea. Se on viihdyttävämpi selkeästi. Varsinkin, jos luette tätä loppuosaa täältä. Eli tässä oikeastaan konkretisoituu aika hyvin ne tekstin tason erot. Sitten jos mennään eteenpäin, no millaista se arkiajattelu on? No se on usein aika tiedostamatonta, sellaista ikään kuin vaistonvarasta. Se vaan niin kuin tulee jostain, sitä ei tarvitse pystyä perustelemaan mikään erityisesti. Se on usein myös jäsentymätöntä, lyhytjänteistä ja perustuu hyvin usein rutiineihin ja tapoihin. Mennään samalla tavalla kuin ollaan aikaisemminkin menty. Ja niin kuin Maria tuossa sanoikin, niin saattaa perustua yksittäisten kokemusten yleistämiseen. Jos joku mummo vaikka etuilee kaupan kanssa jonossa, niin kaikki mummot on sellaisia, että ne etuilee kaupan kanssa jonossa. Ja sitten jos tutkimustuloksia jostain saa tietoonsa tai näkee niitä esimerkiksi kirjallisessa muodossa, niin jos ne on ristiriidassa sen kanssa, mitä kuvittelee oikeaksi, niin niitä ei niin huomioida ollenkaan. Ne jätetään täysin tai niin ohitetaan. Se ei voi pitää paikkaansa, koska tämä on nyt ristiriidassa sen kanssa, mitä mä oon oppinut pitämään oikeana ja totena. Ja sitten Google ja Wikipedia on ne suurimmat auktoriteetit, mihin luotetaan. Ja tässä on tällainen kolumni, tämä nyt on jo muutaman vuoden takaa, mutta sinällään ei varmasti ole vanhentunut. Eli kun esimerkiksi kosmologeilta tulee tutkimustuloksia, niin asiaan perehtymättömät ei välttämättä ymmärrä kohteesta mitään. Koska se on niin kaukana meidän arkitodellisuudesta, harva tietää kosmologiasta hirveästi. Mutta sitten taas lääketiede on jo vähän lähempänä jokaisen arkiajattelua ja arkikokemusta. Ja siinä tulee sitten ne tunteet mukaan helposti, että kun joku on saanutkin virhediagnoosin, niin sit se on hyvin yleistä ja helposti näin käy. Ja joku sairaus on ollut vaikea parantaa jollain läheisellä, niin sit se voi olla sitä myös jollain toisella. Et nämä eivät välttämättä perustu sitten laajempiin tuloksiin tai edes faktoihin.
Ja mun mielestä toi sama näkyy täällä myös alalla, että myös kielenkäyttö ja esimerkiksi kielen oppiminen on tällaisia asioita, mistä monella on mielipide, jotain kokemusta, ja monesti sitten kuulee hyvinkin varmalla tavalla ihmisten sanoa, että kyllä niitä kieliä pitäisi nyt tällä tavalla opettaa, tai kyllä koulussa pitäisi nyt näin toimia, ilman että siihen liittyy sitten välttämättä sellaista muuta kuin se oma arkikokemus. Tämä ei ole ihan meidän tieteenalalta oleva esimerkki, mutta monesti mä oon kuullut myös tällaisia kommentteja esimerkiksi koulukiusaamiseen liittyen, että vaan ankarammat rangaistukset niille kiusaajille, niin sillä saadaan kiusaaminen vähenemään esimerkiksi koulussa, mutta tutkimukset esimerkiksi ei tue tällaista päätelmää. Se on varmaan myös sellainen kysymys, että kun on ihmistieteestä kyse, niin meidän alalla myös näitä mielipiteitä löytyy. Mutta joudutaan sitten monesti myös perustelemaan sitä omaa tutkimusta ehkä ihmisille, kertomaan siitä, oppimaan puhumaan myös ihmisille siitä tutkimuksen teosta meidänkin alalla.
Kieli on asia, joka kuitenkin koskettaa kaikkia ihmisiä tavalla tai toisella. Se on hirveän iso osa ihmisten arkikokemusta ja sen takia monilla on siitä jonkinlainen mielipide olemassa. Yes. Nyt täällä on muutamia tämmöisiä uutisia, mitä on lehdistä kerätty. Eli miten pystytään myös niin kuin, uutisoimaan asioita sillä tavalla, että saadaan ne näyttämään yleisemmiltä kuin mitä ne oikeasti on. Ja että sitä tapahtuu huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Eli ihmisten ajatteluun pystytään vaikuttamaan helpostikin erilaisten käyrien ja käppyröiden avulla. Esimerkiksi nyt tässä korona-uutisoinnissa niin on näkynyt hirmu selvästi, että asioista pystytään uutisoimaan tavalla, jolla halutaan ihmisiin vaikuttaa. Eli esimerkiksi, että jossain vaiheessa sanottiin, että hyvin harva 2 rokotusta saanut sairastuu koronataudin vakavaan muotoon. Siinä avainsana oli se vakava muoto. Kyllä niitä sairastumisia on ollut, mutta ne ei ole välttämättä niitä vakavia muotoja. Ja sitten näillä prosenteilla pystytään pelaamaan myös aika hyvin, jos halutaan ihmisten toimintaa ja ajattelua viedä tiettyyn suuntaan. Eli myös tällaista pystytään tekemään tuolla mediassa. Mikä vedoten ikään kuin tieteelliseen tietoon, ja se on periaatteessa myös tutkittua tietoa, mutta jos se esitetään tällä tavalla niin kuin tarkoitushakuisesti, niin silloin se ei ole hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä liittyy siihen eettiseen puoleen. Palataan sitten. Mutta sitten jos luonnehditaan vielä tieteellistä tietoa, niin se yleensä korjaa ja rikastuttaa sitä arkitietoa. Se on kriittistä, objektiivista, systemaattista, analyyttistä ja luovaa. Ja se on nimenomaan perusteltua ja sitä hankitaan tieteellisillä metodeilla. Ei mututuntumalla eikä vetoamalla ihmisten tunteisiin. Eli pyritään kartuttamaan sitä todellisuutta koskevaa tietoa. Sitten jos mennään vielä tieteelliseen tutkimustietoon, siellä on muutamia tämmöisiä kriteereitä, ja sen pitäisi täyttää. Eli se pystytään perustelemaan, se tieto se on hankittu tieteellisillä menetelmillä, se on julkista, intersubjektiivista, eli se on avointa kaikille. Sitä ei niin kuin pimitetä niitä tutkimustuloksia, vaan nimenomaan halutaan, että se on julkista ja kaikkien saatavilla. Sitten se on kriittistä, itseään korjaavaa ja autonomista. Tutkijan täytyy lähtökohtaisesti epäillä totuuksina esitettyjä väitteitä ja pyrkiä todistamaan asioita niiden tutkimusmenetelmällisten toimien kautta. Ja tulokset on aina ymmärrettävä alustaviksi ja ehdollisiksi. Ne riippuu aina tilanteista, asiayhteyksistä, osallistujista. Ne on hirveän paljon erilaisia muuttujia. Niitä ei voi julistaa tämmöisinä yleisinä totuuksina. Jos vaikka tutkitaan minkälaisista palautteista opiskelijat hyötyy kielen opetuksessa, vaikka kyselyn kautta, no se on se vastaus, mitä sieltä saa, niin sen tietyn ryhmää koskeva. Se ei välttämättä koske kaikkia kielenoppijoita, että ne hyötyy juuri niistä samoista palautemenetelmistä. Ja sitten tieteellisen yhteisön kautta yritetään korjaamaan näitä tuloksia. Eli kun tutkitaan asiaa usealta kantilta, useat eri ihmiset sitä tutkii, syntyy erilaisia tuloksia ehkä, tai ne voi olla samansuuntaisia. Antaa ikään kuin osviittaa sit siitä, että ollaanko oikealla jäljellä vai sitten ehkä ei. Ja tiedettä pyritään viemään kohti totuutta, mutta myös kunnioitetaan sit erilaisia tutkimusnäkökulmia. Eli ilmiöitä voidaan tutkia hyvin monesta eri näkökulmasta. Tässä on Uusitalon kirjasta muutamia otteita. Sitten vielä muutama juttu, eli systemaattisuus on yksi tärkeä piirre tutkimuksessa. Ja ilmiöiden välille etsitään kytkentöjä tai esitetään kytkentöjä, ja ne pitää esittää oikeassa asiayhteydessä. Ilmiöitä voi havainnoida valikoivasti, mutta se pitää olla perusteltua. Eli jos tutkit jotain tiettyä osallistujajoukkoa, niin sun täytyy perustella, että miksi juuri nämä ihmiset tämän ilmiön yhteydessä. Miksi tätä on tärkeää tutkia juuri näin. Ja että ne on tietoisia ne valinnat ja ne tehdään läpinäkyvästi. Eli rajaus on tehty valitulla näkökulmalla, tietyllä kysymyksen asettelulla ja ne tuodaan selkeästi esiin siinä tutkimustekstissä. Eli kun tehdään, varsinkin kun tehdään laadullista tutkimusta, niin nämä perustelut on se kaikista tärkein asia. Välttämättä sillä ei ole niin hirveän suurta merkitystä, että mikä se tutkimusmenetelmä tai aineisto on, kunhan se pystyy perustelemaan. Että nyt tätä ilmiötä tulee tutkia juuri tällä tavalla ja teen sen tästä näkökulmasta ja näin ja näin ja näin. Kaikista tärkeintä on se, että ne perustelut on kirjoitettu sinne auki. Näistä lähtökohdista teen nyt näin. Ja pätevyysalue pitää määritellä, johdonmukaisuus ja kriittisyys kulkee mukana. Ja pyritään saavuttaa sellaista tietoa, jolla olisi merkitystä laajemminkin, ei pelkästään sille tutkijalle itselleen. Tavallaan sitten tuotetaan tietoa, jota muutkin voi kriittisesti arvioida ja tehdä päätelmiä siitä, että kuinka hyödyllistä se on. Jep. Vielä muutama juttu. Eli mitä yhtäläisyyksiä on sitten tieteellisen ja arkitoiminnan välillä? Eli yhteistä niille on, että ilmiöitä huomioidaan, havainnoidaan, pohditaan syitä, ehkä myös seurauksia. Saatetaan esittää arvailuja. Myös tieteessä voidaan tehdä arvailuja. Sitten täytyy tutkia, että osuuko ne oikeasti. Voidaan tehdä kokeita, esimerkiksi miten tietyt toimenpiteet vaikuttaa johonkin ilmiöön. Päätellään asioita, haetaan tietoa, luetaan, katsellaan, kuunnellaan, havainnoidaan esimerkiksi luokkahuoneessa tai jossain muissa vuorovaikutustilanteissa, että mitä niissä tapahtuu. Seurataan. Miten ihmiset reagoivat ja miten he puhuvat. Näin valikoidaan tietoa, arvioidaan sitä kriittisesti, kyseenalaistetaankin aika usein. Sitten pitää pystyä tiivistämään ja esittämään asioita systemaattisesti. Voi käyttää sanoja, kuvia, erilaisia merkkejä. Sitten, miten päästään sitä arkitoiminnasta tieteelliseen toimintaan? On joku tietty kiinnostuksen kohde. Siitä muotoutuu tutkimusongelma tai tutkimuskysymys, eli se, mitä haluaa tutkia. Keskustellaan, kysellään, luetaan, keräillään. Tästä tulee se tausta tutkimukseen, eli se teoriaus tai sen niin kuin suunta siitä, että mihin sitä mitä teoriaa lähdetään hakemaan. Niin se tulee tuossa seuraavassa vaiheessa, kun selitetään asioita ja merkityksiä. Sieltä tulee teoria ja ne käsitteet, millä pyritään selittämään jotain tiettyä ilmiötä. Sitten kun etsitään yhteyksiä, luetaan, kuunnellaan, pohditaan, tämä on sitä analyysiä. Ja kirjoittaminen ja havainnollistaminen on raportoitu.
Hei, nyt on mun vuoro sitten taas vaihteeksi. Tässä on tämmöinen metafora, mikä mun mielestä on hyvin kuvannut sitä tutkimuksen tekoa ja myös sitä ikään kuin kirjoittamisen ja tutkimuksen teon prosessia. Tässä puhutaan siitä, että tutkimuksen teko on vähän niin kuin tultaisiin johonkin tällaiseen isoon huoneeseen jossain juhlissa tai muualla vaikka. Siellä on useita keskustelupiiriä. Meidän pitää päättää, mihin niistä me halutaan liittyä, kuunnella vähän, mitä siellä keskustellaan, ja sitten me vasta voidaan itse osallistua. Ja mä itse ajattelen, että samalla tavalla meidän pitää etsiä sitä aihetta ensin täältä tutkimuksen kentältä, mikä meitä kiinnostaa, ja sitten meidän pitää seurata sitä keskustelua, eli lukea sitä aikaisempaa tutkimusta, mitä siitä sitä aiheesta on tehty, jotta me voidaan itse sanoa jotain merkitsevää siihen liittyen. Eli kysymys on tietyllä tavalla aika tämmöisestä ihmiselle luontaisesta prosessista, kun ajatellaan sitä tutkimuksen tekoa ja siihen ryhtymistä. Ja niiden aikaisempien tutkimusten merkitys sen meidän tutkimuksen kannalta on just se, että osataan kysyä oikeita kysymyksiä, osataan kysyä sellaisia kysymyksiä, jolla on merkitystä sen tutkimusalan kannalta. Ja toki kandidaattivaiheessa niin se ei ole yksin tehtävä prosessi tai projekti, vaan siihen saa tukea sitten myös siltä ohjaajalta ja myös siltä tutkielmaryhmältä, missä toimitaan. Voit laittaa Päivi seuraavan dian. Joo, ja vähän näitä aihepiirejä tässä tällä luennolla jo sivuttukin ja puhuttu siitä, että tieteellinen tieto ei synny tyhjästä eikä tyhjössä. Meillä on aina se aikaisemmin tehty tutkimus siitä aiheesta. On niitä teorioita ja menetelmiä, joita käytetään siihen sen tietyn alan tutkimukseen. On viitteitä, lainauksia, mitä voidaan käyttää. Monesti on myös erimielisyyksiä siinä kentällä siitä, että miten tätä aihepiiriä tulisi lähestyä. Ja tieteellinen tieto, sen tämmöinen yksi piirre on se, että se jatkuvasti tarkentuu ja lisääntyy. Ja te kun lähdette tekemään kandidaattityötä ja sitten aikanaan myös sitä maisterin tutkielmaa, niin te osallistutte tähän tieteelliseen keskusteluun, että te ette ole vain sellaisia seurailijoita, vaan teidän se oma työ, minkä te teette, niin antaa jonkun näkökulman, uuden näkökulman siihen aihepiiriin, vaikka kuinka pienen. Ja tieteeseen liittyy aina se eettinen puoli myös, eli joudutaan pohtimaan sitä, että miksi mä teen tätä tutkimusta, millä tavalla mä suhtaudun niihin mun tutkittaviin, millä tavalla mun kannattaa asettaa nämä mun kysymykset niin, että ne ei olisi johdattelevia, vaan että mä saisin todella sellaista todellista tietoa. Ja aika monesti tutkija joutuu myös miettimään sitä, että onko mulla tässä joku agenda, että onko mä nyt vaan ajamassa jotain omaa näkökulmaani tässä tutkimuksessa, vai onko mä avoin sille tiedolle, niille merkityksille, mitä ne mun tutkimushaastattelut, haastateltavat tai sitten se mun tutkimusaineisto niin kuin antaa. Ja tämä on tämmöistä jatkuvaa yksilöllistä prosessia myös tutkimusta tehtäessä. Ja ehkä tämä kandidaattityö, niin tämä on nyt ensimmäinen teille tämmöinen tutkimuksen teon kokeilu, joka tehdään. Ja itse voin sanoa, että tämä tieteen maailma on aika tämmöinen kiehtova myös osaltansa, eli täällä on paljon löydettävää ja tehtävää. Että vaikka Päivi mainitsi tuossa aikaisemmin sen, että tieteellinen ilmaisutapa on ehkä kuivempi tai muuta, niin ei tämä välttämättä kuitenkaan prosessina tämä tutkimuksen teko ole kuiva tai miten mä sanoisin, iloton, vaan enemmänkin sellainen, joka antaa aihetta siihen löytämisen riemuun. Hyvä. teoriasta vielä. Mikä on teoria? Arkiteossahan sanotaan, että arkielämässä puhutaan monesti, että joku asia on teoreettinen, eli se on hankala tai se on vaikeasti ymmärrettävä. Tai sitten puhutaan toisaalta, että mulla on teoria tästä asiasta, ja monesti se on hyvin semmoinen arkitietoon tai tällaisiin epävarmoihin todistamattomiin oletuksiin perustuva teoria jostain asiasta. Teoriaa ajatellaan myös käytännön vastakohtana, mutta tieteessä teoriahan on hirveän keskeinen käsite, ja teoreettinen viitekehys tarvitaan jokaiseen tutkimukseen. Ja tieteessä teoria kertoo sen aikaisemman ymmärryksen siitä tutkittavasta alasta. Se on väitejoukko tietystä asiasta, joka muodostaa pohjan sille omalle tutkimukselle. Ja teoria on joku sellainen asia, johon voidaan nojautua siinä omassa tutkimuksen teossa. Ja teoreettinen viitekehys käsitteenä tarkoittaa sitä aikaisempaa tieteellistä keskustelua, aikaisempaa tutkimusta, joka on se pohja, johon me sitten ikään kuin se oma niin kuin puheenvuoromme perustetaan. Ja näistä aihepiireistä toki puhutaan sitten vielä lisää tämän kurssin aikana. Mä luulen, että me päästiin tämän loppuun. Mä kävin katsomassa tuossa esityksen aikana, kun Päivi puhuu tilannetta noissa meidän pajoissa. Näyttää siltä, että yksi paja, josta meidän pitää olla vielä tämän pajanpitäjän kanssa yhteyksissä, Kristiina Skinnarin kanssa, on tuo aineistona kuva ja teksti. Mulla on sellainen käsitys, että Kristiina on hyvinkin joustava sen pajan toteutuksen suhteen, eli seuratkaa meidän Moodlea, että missä se paja on. Että voi hyvinkin olla nyt, että tämän viikon aikana niin vielä muuttuu se toteutustapa sitten tuommoiseksi etätoteutukseksi, että saadaan sitten kaikki halukkaat sinne mukaan. Mä katsoin, että yhdessä toisessa ryhmässä oli myös joku laittanut nimensä punaisella sinne, ja oli yli 20, mutta huomautan, että se paja, mihin oli, näin oli tehty, niin ei ole siis osallistuja rajoituksellinen paja, vaan se on jo valmiiksi etäpaja, että sinne mahtuu kyllä ihan kaikki. Että vain niissä pajoissa, joissa erikseen siellä sanotaan siinä dokumentissa, niin on se osallistujaraja, ja suuri osa pajoista on tällaisia, joissa ei ole. Joissakin pajoissa on nyt tosi paljon porukkaa, ja se on ihan hyvä tuon pajan vetäjänkin tietää, koska sitten pystyy miettimään sitä työskentelytapaa vähän siitä näkökulmasta, että kuinka paljon porukkaa siellä on. Mutta tosiaan niin kuin ensi viikon keskiviikkoon asti teillä on vielä aikaa käydä muokkaamassa niitä teidän ilmoittautumisia. Ja ensi viikon keskiviikkona viimeistään nyt saadaan sitten vielä tietoa siitä aineistona kuva- ja tekstipajan toteutusta vasta. Eli seuratkaa Moodlea ja olkaa kuulolla.
Hyvä. Laitatko vielä sen salasanan tuonne chattiin? Oli.
Joo, mäpä laitan, mä katson.
Yritin sitä kopioida äsken tuosta.
Mutta... Joo, nyt se näkyy tuossa noin. Joo. Nyt vielä, jos ette ole käynyt ilmoittautumassa läsnä olevaksi, niin tässä tuonne tasaan asti ehtii. Mutta me ollaan näköjään saatu meidän tämä pitkähkö luento niin kuin ihan täsmällisesti niin kuin päätökseen kello 15 vaille. Ja lopetetaan tältä kertaa. Jos teille tulee kysyttävää, laittakaa meille sähköpostia mulle tai Päiville. Me vastaillaan teille kyllä tässä välilläkin, ja sitten toki voi kysyä myös ensi kerran alussa. Että meillä on vierailija silloin, mutta meistä jompikumpi on silloin kyllä paikalla ja voi sitten vielä vastailla teidän kysymyksiin ja sitten noista pajoista vielä. Ja jos tulee paja-ilmoittautumisissa vielä jotain sellaista, että nyt tarvitsisi apua, niin meihin sitten vaan yhteyttä.
Tähän voi jäädä nytkin kysymään, jos...
Joo, me jäädään vielä vähäksi aikaa tähän hollille, mutta muuten sanotaan teille kaikille, että mukavaa päivän jatkoa ja mukavaa viikkoa. Nähdään ensi viikolla.
Moikka. Joku sanoo, että ei pysty itse laittamaan läsnäoloa.
Okei.
Parikin ihmistä siellä ilmoittaa näin.
Oho, onkohan se kuulkaa nyt sitten tapahtunut niin, että jos ei se enää onnistu, niin
siinä on lukee, että 9.45 on se. Takaa.
Joo, no mäpäs käyn katsomassa, että saanko mä
Saisi katsoa vielä. Otakaa hetki.
Joo, mäpä menen tonne. Se on toi meidän toi, meillä on opetusavustaja.
Nyt
meillä
Ella on ollut näin tehokas.
Niin, se on laittanut tänne ja se on laittanut hyvin tehokkaasti nyt tämän jutun. Jaha, missä se onkaan se meidän ilmoittautumis? Keräilen täällä tätä hommaa. Noin tosta, noin, jos me menen tonne. Mulla ei nyt toimi jostain syystä tämä mun homma, tämä ei suostu menemään tänne mun. Jos pistän muokkaustilan päälle, niin menisikö se sitten? No. Mulla on jostain syystä nyt tämä Zoomi nyt jumittaa jostain syystä. Meidän täytyy varmaan tässä tapauksessa tehdä sitten niin, että ne henkilöt, jotka ei päässyt niin kuin ilmoittautumaan.
Ja siellä oli, otas mä katson tuosta noin nimet.
Kirjoitetaan ne ylös, me laitetaan teidät sitten tuonne läsnä olevaksi. Siellä on
Luona, Luka,
Anton, Milla ja sitten on Eetu ja Amanda.
Joo, mä en ole tuolla Moodle-tilassa ollenkaan.
Ja Liisa, no niin, täällä on nyt monta, voi että voi kun mä saisin tämän toimimaan nyt, niin tämä helpottuu sitä hommaa.
Eikö sä pääse sinne Moodleen vai etkö vaan ole käynyt siellä?
Siis mä en pääse, koska sinne pitää ilmeisesti opettaa lisätä ja mä en silloin, mä unohdin ilmoittautua tälle kurssille.
Okei, niin joo, no me hoidetaan se.
Hei, itse asiassa siinä on semmoinen, että sä voit nyt täällä käydä katsomassa sen homman. Että siinä on semmoinen nimittäin juttu, että heti kun sä oot ilmoittautunut tälle kurssille, se pitäisi automaattisesti sulle tulla, että se on niinku sidottu siihen sisuilmoittautumiseen.
Kato, onko Edun nimi täällä osallistumassa?
Sä oot käydä katsomassa.
Sieltä. Ei ole vielä.
Joo.
Eli ei pääse siinä tapauksessa.
Joo, no sitten pitää lisätä Eetu sinne listalle, mutta kyllä se pitäisi tulla sen ilmoittautumisen kautta kaikille.
Jos on sisusta tehty tuo Moodle-alue, niin silloin se pitäisi suoraan onnistua se Moodleen pääsy, mutta jos ei ole vielä ilmoittautunut, niin sitten se ei onnistu.
Joo, taisi ei, oli. Lähetin sähköpostia siitä ilmoittautumisesta, taisi olla Marjalle, että mä en ehtinyt, niin mä en ole siis vielä, ilmeisesti niin kuin mut lisätään sinne sitten koulutussuunnittelija, mutta ainakaan vielä ei ole lisättyä, niin mä en ole päässyt Moodleen.
Hei, jos niitä, jotka sanoo, että ei pääse ilmoittautumaan vielä tällä paikalla, niin mä sain nyt muokattua sitä, että se vihdoinkin antautui tämä Moodle mulle, niin nyt siellä ilmeisesti pitäisi olla 10-15 asti aikaa. Niin voi käydä nyt vielä kokeilemassa.
Nyt voi kokeilla sitten vielä, jos ei äsken päässyt.
Mä sitten varten voin muokata sitä aikaa nyt sitten joka tapauksessa, että se aina on auki vähän pitkään.
Kannattaa ehkä päivittää se Moodle näkymä, jos ei ensin pääse. Jos ei se,
joo.
Nyt se uusi asetus sinne. Hyvä, ja me selvitetään näitä ilmoittautumisasioita nyt tässä vielä.
Joo, kyllä.
Onko nopeasti?
On vähän ylikuormittuneita. Oona sanoi, että toimi. Hyvä.
Joo, joku haluaa kysyä jotain, kysy vaan.
Joo, siis tuosta itsenäisestä suorittamisesta. Laitanko teille sähköpostia? Tai no siis lähinnä nyt kysyn, siis on ammattikorkeakoulun käynyt ja siellä on opparin on tehnyt, että onko siinä niin kuin, onko mun mahdollista mitenkään sitten hyväksi lukea tai minkä tyyppinen se on se itsenäinen suorittaminen sitten?
Joo, suorittaminen on joka tapauksessa kaikille auki,
joo.
Että niin sä voit sen tehdä. Mun pitää nyt varmistaa tämän ammattikorkeakoulun suoritusten osalta. Ootko sä tehnyt siellä jonkun tämmöisen tutkimuksen teon kurssin muun kuin sen sun opinnäytetyön? Tarkoitan ihan tällaisen, niin kuin missä näitä asioita on opiskeltu.
No nyt en tarkalleen muista, mutta totta kaihan siihen opinnäytetyöhön liittyy just tämän
niin,
tyyppinen.
Kyllä. Joo. Mä mietin sitä vaan, että meillä on joskus ollut, mikä oli musta todella tylsää, mutta että yliopistolla ei ammattikorkeakoulun, niin kuin, ei ollut tätä aikaisemman oppimisen tunnistamista niin kuin ammattikorkeakoulussa tehtyjen opintojen suhteen. Mutta se asia toivottavasti on muuttunut. Mä voisin varmistaa noilta meidän koulutussuunnittelijoilta. Et silloin saattaisi olla mahdollista, että sä saisit myös hyväksi luettua tämän tämän kurssin sen perusteella, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt.
Varmaan joka tapauksessa sitten se itsenäinen suorittaminen.
Joo.
Anteeksi, nyt pätkäs mulla, mitä Päivi sanoit.
Niin, että se itsenäinen suoritus siinä tapauksessa varmaan olisi järkevämpi kun osalta sitten, jos et saa suoraan sitä hyväksi lukua.
Joo. Laitanko teille sähköpostia tästä?
Joo, laita.
Joo. Okei.
Vielä pyydettiin sitä salasanaa sinne.
Joo, mä laitoin sen tuohon.
Joo, hyvä.
Jes, kiitoksia.
Kiitos.
Minä halusin vielä kysyä siitä meidän Kimo-opiskelijoiden puolesta, kun meillä on perjantaisin niitä OKL-pomopintoja näihin, aina näiden pajojen aikaan, niin oliko tässä mahdollisuus itseopiskeluun näiden pajojen? Niin kuin?
Joo, kyllä. Eli siinä lopputyössähän teidän täytyy kirjoittaa kahdesta niistä menetelmistä. Ja sillä tulee ikään kuin kaksi pajaa niin kuin korvattua. Ja sitten pitäisi kirjoittaa vielä niistä kahdesta muusta pajasta sellainen kuvaus siitä menetelmästä. Ja niiden, ne, tosiaan ne pajojen diat tulee aina näkyviin sinne, niin sinne Moodleen. Ja niiden pajadiojen lopussa on aina sitten sellainen kirjallisuuslista, mistä voi käydä katsomassa lisää tietoa siitä aihepiiristä. Eli näiden perusteella niin täytyisi sitten tehdä näistä pajoista se juttu. Ilmeisesti tosiaan niin siellä OKL:ssä niin on tosi tiukkaa, että niille liikunnan pomeille täytyy osallistua. Muuten mä olisin ehkä itse ehdottanut, että jäi sitten yhden kerran sieltä liikunnan pomilta pois ja kävi sitten näissä kahdessa pajassa, niin sai sitten kaksi pajaa sitten kuitenkin siihen omaan kannin tekoon, mutta mä en tiedä, onko se mahdollista.
Joo, siellä on kyllä vissiin aika tiukkaa, kun on niitä pitkiä tapaamisia ja niitä on tietty määrä vaan niin.
Joo, kyllä. Harmi, että ne on just tämän niin kuin nyt tämän meidän kurssin näiden pajojen kanssa päällekkäin.
Mutta saako tästä siis vielä jonkun kirjallisen ohjeistuksen sitten, että mitä asioita pitää sitten siihen itsenäiseen tuotokseen saada?
No mä voin laittaa sen perusteella, mikä on itse opiskelun tehtävä siihen.
Joo.
Mä voin laittaa sen. Sä oot varmaan Laura laittanutkin mulle sähköpostia asiasta. Onko Janina vai kuka muu? Muista teitä oli ainakin kaksi. Mä en tiedä, että osaanko mä laittaa nyt oikealle ihmiselle tämän viestin.
Vai on laittanut asiasta sähköpostia?
Mä en ole Kimo, mulla on ihan muu kysymys. Joo.
Okay.
Krista oli Kimosta.
Joo. No ehkä mä voisin tehdä sillä lailla, kuule Laura, että kun jos teitä Kimoja on kuitenkin useampi, mä mietin, että jos mun laittaa Kristiinan kautta semmoinen viesti. Mä laittaisin Kristiinalle tämän tiedon, niin Kristiina voisi jakaa sen sitten kaikille Kimoille, niin ne, joita asia koskee, niin saa sitten sitä kautta tämän tiedon.
Joo, se toimisi kyllä hyvin.
Joo, no niin, tehdään sillä lailla. Jes, onnistuu kuitenkin joka tapauksessa, että ei tarvitse nyt tämän takia kokonaan siirtyä siihen itse opiskeluun.
Jos.
Joo, mun kysymys oli siis se, että mulla menee tämän kanssa niinku toi Ruotsi päällekkäin, se olisi niin kuin aina tälleen keskiviikkoisin, se olisi 8:sta, onko se johonkin 12:sta, niin onko mun järkevää niin kuin tehdä tätä tälleen niin kuin tavallaan itsenäisenä, mitä tässä on nyt ihmiset sanonut, vai onko siinä jotenkin, että voiko mä olla tavallaan niin kuin, tehdä sen silleen läsnäolokurssia, että menen niihin pajoihin ja kaikkea muuta, ja sitten vaan katon luennot niin kuin jälkikäteen, onko tässä mitään mahdollisuutta?
No varmaan kaikkein selkein vaihtoehto on se, että jos sä vaihdat siihen itseopiskelusuoritukseen.
Okei. Okay.
Niin silloin sä et ole millään tavalla näihin aikatauluihin sidottu. Ja toki vaikka sä oot sinne itseopiskelusuoritukseen, niin jos sä oot ilmoittautunut jo noihin pajoihin ja pannut itsellesi ylös, että jos sä haluat käydä niissä kunnissa, siinä itseopiskeluvaihtoehdossa niin tutustutaan vaan niihin pajamateriaaleihin. Jos sä nyt sitten kuitenkin haluaisit käydä niissä pajoissa ikään kuin tutustumassa tarkemmin, niin se onnistuu.
Okei. Okay. Meinasin vaan, että mulla on niinku muutenkin tavallaan kalenteri täynnä, niin onko se kauhean kuormittava se itseopiskelu, että pitääkö siinä hirveästi tehdä kaikkea?
No siinä on, joo, siinä pitää lukea ja siinä pitää kirjoittaa. Mä en tiedä, musta tuntuu, että osa on kokenut sen kuormittavana, osa ei. että se on ollut pikkusen niin kuin vaihtelevaa, mutta sehän on tarjolla kaikille, jotka esimerkiksi on vaihdossa nyt syksyn. Niin siinä, siellä on kyllä paljon populaa ja moni sen tekee, mutta on joskus kuullut sitä, että se on, niin kuin, tuntuu raskaammalta. Toki ne ei ole tehnyt tätä läsnäolosuoritusta.
Okay.
Sillä lailla ehkä vähän hankala on, niin kuin, että jos sä vaan katsot aina näitä videoita, kun tämä kuitenkin näillä kerroilla yleensä aina on näitä keskustelutehtäviä, niin sä jäät niistä kuitenkin sitten ikään kuin paitsi.
Okei. Okay. Joo, no täytyy miettiä tätä meikäläisen kalenteria tässä, mutta joo, ajattelin vaan kysyä tälleen, niin kuin helpompi aina kysyä tällä tavalla, niin kuin ns. Face to face, kun sitten niin kuin käydä sellaista 3 päivän sähköpostiketjua.
Niin, kyllä.
No se on meillekin helpompaa.
Niin on, joo, hyvä kun kysyt.
Jep, mutta joo, ei mulla muuta.
Okei. Okay.
Ilmeisesti nyt suuri osa niistä, jotka ei ennen päässyt ilmoittautumaan, niin on käynyt laittamassa sieltä sen läsnäolonsa.
Joo.
Mulla on nyt onne nimet tässä.
Joo, no nehän
pitäisi olla.
Miten ne sinne saa merkattua?
En.
Jos sä meet sinne, tämä on sulle mun näytön, niin mä voin näyttää sulle.
Joo.
Ei kun.
Tämä on vaikka viesti sitten kaikille, että joku nimi sieltä puuttuu, niin.
Niin kyllä. No niin, tässä on ja tässä on tämänkertainen. Ja sitten me katsotaan täältä toi muuta osallistumistietoja voi painaa tuosta.
Mullakin nyt lägää aika paljon.
Niin, mullakin lagii nyt taas, mutta tästä kuitenkin kuvaan painaa, niin sitten sä saat tämmöisen näkökulman, niin sitten sä voit laittaa
sen. Nyt se olin siinä äsken.
Siinä oli poissa, niin aina vaan sitten, kuka on ollut paikalla, jos sulla on niitä nimiä siellä, niin voit tarkastaa osallistumisen. Aika hyvin näyttää olevan tällä porukat.
Joo, niitä oli 104 enimmillään jossain vaiheessa.
Joo, kyllä.
Yksi häipy silloin alussa, se kysyi multa yksityisviestillä, että tuosta toisen vuoden opiskelija, että kannattaako tehdä nyt vielä.
Joo.
Vastaan vähän siihen malliin, että ehkä ei.
Niin, se on järkevä vastata.
Ja yksi pyysi sitä itse opiskelujuttua. Se ei pystynyt sinne itse ilmoittautumaan, niin mä hoidan sen sitten.
Mutta mä en oikein ymmärrä, kun mikä niillä on se. Niin silloin, mehän ei pystytä niitä riittämään. Mä oon joutunut kaikille vaan sanomaan aina, että ottakaa koulutussuunnittelijaa yhteyttä. Mä pystytään myöskään lisäämään sinne niille kurssille.
Joo, se on vähän pöljää. Että ei.
On, mä inhoan sitä. Mun mielestä meidän pitäisi saada lisätä opiskelijoita kurssille.
Siis, mulla on vielä sellainen käsitys, että se kai pitäisi olla mahdollista, mutta mä en ainakaan tiedä, miten se tapahtuu ja sitä ei ehkä haluta yleisesti.
Sitä ei haluta mun mielestä antaa niin kuin opettajille ilmeisesti sitä oikeutta, mutta sitten siinä on vaan se tylsä puoli, että kun mulle tulee enemmän työtä siitä
sähköpostikirjeestä. Hei, mikä tässä on, kun tässä on tässä ilmoittautumisluettelossa, tässä on P, M ja A, 3 saraketta nimen perässä.
Mä en tiedä, onko se paikalla muu ja A.
Se tulee tuohon P-sarakkeeseen.
Joo, P-sarakkeeseen paikalla mun mielestä. A, auki. En tiedä. Mulla on joskus selitetty se, mutta en mä kyllä nyt muista.
Tämä onkin fiksu, kun tämä näyttää punaisena, ne ketään ei ole paikalla.
Niin, se on tosi fiksu ja ne tulee nyt suoraan tänne arviointiin. Mistä ne läsnäolot, niitä ei tarvitse meidän sitten niin kuin enää huolehtia tämän jälkeen. Joo. Mut pikkusen, miten mä sanoisin näistä, että pikkusen semmoinen ryhmä, että ilmeisesti vähän on nyt semmoista niin kuin huolestunutta porukkaa, tai semmoista, että huolestuvaa porukkaa, en tiedä, tuntuu vähän siltä.
No.
Mutta toivon mukaan saivat nyt sitten niin kuin asiansa kuntoon silleen, että saivat rauhallisemmin sitten tästä lähteä, mutta pitää olla tuohon Kristiinaan yhteydessä ja kysyä siltä, että voisiko se niin kuin pitääkin sen nyt etänä, kun niitä tulijoita olisi.
Ei niin nyt alkuviikosta viimeistään pitää tarkastaa se pajatilanne.
Niin, täytyy tarkastaa se.
Päivittäin seurata sitä tässä.
Joo. Nythän välttämättä tulee heti muutoksia, mutta ensi viikolla voi, mä luulen, tulla sitten muutoksia sitten.
Mä mietin, että mä voisin olla siinä ensi keskiviikossa, koska mua kiinnostaa seurata se luento.
Joo, no ihmeessä, koska mä oon nähnyt sen parinkin otteeseen, siis se on tosi hyvä luento.
Mä ajattelin, että olisi hyvä olla kärryillä siitä, että mitä siellä joo. Mutta se, niin sen lopputyönkin kannalta.
Jotenkin hirveän kivasti osaa sen, niin kuin, oman, niin kuin, että se on mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että se voi olla ammatillisestikin antoisaa.
Nimenomaan.
Voi mainita just opiskelijoille, että tämä voi olla semmoinen asia teille, joka niin kuin ammatillisestikin niin kuin on tärkeä. Mutta se on siis semmoinen ihminen, joka on tehnyt paljon projektitöitä, mutta se osaa mun mielestä hyvin vetää sen myös sitten siihen ihan kandidaatin työn tekemiseen.
Joo, niin silloin itselleen.
Joo.
Yliopisto-opinnot ilmeisesti jossain aineessa.
Joo, on. Se on tuon Aronin puoliso, ainakin ollut, jolle on niin edelleen.
Kine?
Aron Mari, Mari Aron.
Aa, joo joo.
Niin. Et sillä on tämmöinen kontakti meihin, että se on sillä lailla alun perin tullut tähän. Ja se on tehnyt vuosikauden jo silloin, kun toi oli toi edeltäjäni tässä hommassa. Niin en mä halunnut vaihtaa tätä mihinkään, koska se on vuosi saanut hyvät palautteet.
No ei kannata.
Voi itsekin puhua, mutta kun sitten puhuu joku tämmöinen, joka on sillä alalla, niin se on jotenkin ehkä jollekin mielekkäämpää välillä nähdä näitä työelämässä olevia ihmisiä.
On se hyvää vaihtelua ja kuulee vähän niin kuin eri vinkkelistä niitä asioita, niin mä oon niin kuin sen, mikä on tärkeää työelämässä. Me ollaan vaan opettajia.
Joo.
Minä ei tehdä oikeita töitä onnekaan. Aikuisen pystyvä kyllä oli töissä sillä
ja sitten on kohta seuraava on opetus, niin oho, nyt meillä joo. On päällekkäin nämä puheet jostain syystä.
Yes,
mutta mä poistun, niin mä pääsen sinne seuraavaan juttuun.
Tältä osin homma selvä.
Kiitos. Yes, nähdään.
Moi moi. Moi.